Юхан жазған қошқабар, 4-ші бап. Парисейлер Исаның Яхияға қарағанда көп шәкірт арттырып, оларды шомылдырып жүргенін есті. Хақиқатында Исаның өзі емес, ал шәкіртлері шомылдыратын еді. Иеміз Иса бұны білгенде, Яхудиядан шығып және Галилеға кетті. Баратырып, Самария арқалы өтуі керек еді. Солай етіп, ол Самарияның Сихар деп аталған қаласына келді. Бұл қала Яхудтың өз баласы Юсіпке берген жеріне жақын еді. Сол жерде Яхудтың құдығы да бар еді. Иса жол жүріп шаршағандықтан құдықтың қасында отырды. Сағат 12-лер шамасында еді. Сол уақытта Самариялы бір хаял су алуға келді. Иса оған:
«Маған ішуге су бер»,
деді. Ал Исаның шәкіртлері азық ауқат сатып алу үшін қалаға кеткен еді. Самариялы хаял:
«Сен яхудисің, ал мен Самариялы хаялмын. Қалай менен су сорап тұрсаң?»
деді. Өйткені яхудилер Самариялылар менен қарым-қатынас жасамайды. Иса хаялға:
«Егер сен Құдайдың сыйын, һәм маған ішуге су бер деп айтып тұрғаның кім екенін білгеніңде, сенің өзің оннан сұрар едің. Ол саған тірі су берер еді»,
деп жауап берді.
«Мырза, сенде су алатын еш нәрсе жоқ қой. Құдық болса терең. Сен тірі суды қаяқтан аласың? Сен бұл құдықты біздерге берген, өзі де, балалары да, маллары да оннан су ішкен. Бабамыз Яқыптан ұлымсың?»
деді хаял. Иса хаялға былай деп жауап берді:
«Бұл судан ішкен әрбір адам және шөлдейді. Бірақ мен беретін судан ішкен әрбір адам мәңгіге шөлдемейді. Керісінше, мен беретін су оның ішінде мәңгілік өмір беретін тірі бұлаққа айланады».
Хаял Исаға:
«Мырза, енді шөлдемеуім үшін, һәм су алуға бұл жерге келмеуім үшін осы судан маған бер»,
деді.
«Барып күйеуіңді бұл жерге шақырып кел»,
деді Иса. Хаял оған:
«Менің күйеуім жоқ»,
деп жауап берді.
«Күйеуім жоқ деп сен дұрыс айттың. Сенің 5 күйеуің болды. Қазір бірге жасап атырған адамың да күйеуің емес. Бұны сен дұрыс айттың»,
деді Иса. Хаял оған:
«Мырза, сенің пайғамбар екеніңе көзім жетіп тұр. Ата бабаларымыз бұл тауда сыйынды. Бірақ сіздер сыйынуға тиісті жер Иерусалимде дейсіздер»,
деді. Иса оған былай деді:
«Хаял, маған ісен, Құдай әкеге бұл тауда да, Иерусалимде де сыйынбайтын уақыт келдір. Сіздер білмейтұғыныңызға сыйынасыздар, ал біздер білетұғынымызға сыйынамыз. Себебі құтқарылу яхудилерден, бірақ хақиқи сыйынушылардың Құдай әкеге рух һәм хақиқаттық менен сыйынатын уақыт келеді. Әне, сол уақыт әзір келді. Құдай әке де өзіне ұшылай сыйынатынларды іздеп атыр. Құдай рух. Оған сыйынатынлар да рух һәм хақиқаттық менен сыйынуы тиіс».
Хаял Исаға:
«Құтқарушы Масихтың келетінін білемін. Ол келгенде біздерге һәммесін білдіреді»,
деді. Иса оған:
«Сенің менен сөйлесіп тұрған мен Солман»,
деді. Сол уақытта Исаның шәкіртлері келді. Һәм оның бір хаял менен сөйлесіп тұрғанын көріп, хайран қалысты. Бірақ олардың еш қайсысы: «Сен оннан не сорап тұрсаң, ямаса оның менен неге сөйлесіп тұрсаң?» деп сорамады. Сонда хаял күзесін қалдырып, қалаға кетті. Һәм адамларға:
«Келіңдер! Маған істеген істерімнің хәммесін айтып берген адамды көріңдер. Ол Масих емес пе екен?»
деді. Адамлар қаладан шығып Исаға қарай жүрді. Соның арасында шәкіртлері Исадан өтініп:
«Ұстаз, ауқат же»,
деді. Бірақ Иса оларға:
«Менде сіздер білмейтін ауқат бар»,
деді. Шәкіртлер бір-біріне:
«Мүмкін біреу оған ауқат әкелген шығар»,
десті. Бірақ Иса оларға былай деді:
«Менің ауқатым мені жібергеннің еркін орылау, һәм оның ісін тамамлау. Сіздер жиын терімге елі 4 ай бар деп айтпайсыздар ма? Бірақ сіздерге айтатыным, көздеріңізді ашып егінлікке қараңлар. Олар пісіп жетілісіп жиын терімге таяр тұр. Орақшы өз хақын алады, һәм мәңгілік өмір үшін сүрәт жинайды. Солай етіп, еккенде, орғанда бірге қуанады. Біреу егеді, басқасы орады деген нақыл ұшыған тура келеді. Мен сілерді өздеріңіз минет етпеген сүрәтті оруға жібердім. Басқалар минет еткен еді, ал сіздер олардың минетінің сүрәтін алдыңлар.
Ол маған істеген істерімнің әммесін айтып берді, деген хаялдың қуалығы себепті, сол қаладағы самариялылардың көбісі Исаға сенді. Сонлықтан самариялылар Исаға келіп, өздері менің қалуды өтінді. Ол сол жерде екі күн қалды. Исаның сөзін естіп, және де көбірек адамдар сенді. Олар хаялға,
«Біздер енді сенің сөздерің себепті емес, ал оның сөздерін өздеріміз естіп, оның хақиқаттан да дүнияның құтқарушысы екенін біліп, сенеміз»,
десті. Екі күн өткеннен соң, Иса сол жерден шығып, Галилаға кетті. Исаның өзі,
«Пайғамбар өз отанында қадірсіз»,
деп айтқан еді. Ол Галилаға келгенде, Галилалылар оны жылы жүзлікпенен қабыл алды. Өйткені олар да Иерусалимдегі құтқарылу байрамына барып, Исаның сол жерде істеген барлық істерін көрген еді. Иса және өзі суды шарапқа айландырған Галиланың Кана қаласына келді. Сол жерде патшаның бір қызметкері болып, оның ұлы Кафарнахумда ауырып отырған еді. Ол Исаның Яхудиядан Галилаға келгенін естіп, оған барды. Келіп, өлім төсегінде жатырған ұлына шифа беруді Исадан өтінді. Иса оған,
«Сіздер караматты белгілерді һәм таң қаларлық нәрселерді көрмегенше сенбейсіздер,
ә?» деді. Патша қызметкері Исаға,
«Мырза, ұлым өліп қалмастан бұрын келе көр»,
деді. Иса оған,
«Бар, ұлың жасайды»,
деді. Ол адам Исаның сөзіне сеніп, кетті. Жолда кетіргенде оны қызметшілері қарсы алып, оған баласының тырқалғанын айтты. Ол қызметшілерінен баласының ахуалының сағат нешеде жеңілескенін сұрағанда, олар,
«Кеше түскі сағат бірде ыссылығы түсті»,
десті. Сонда баланың әкесі бұның, «Ұлың жасайды», деп Иса айтқан уақытта болғанын біліп, оның өзі һәм шаңырағындағылардың әммесі сенді. Бұл Исаның Яхудиядан Галилаға келгеннен соң істеген екінші караматы еді.